რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბის შემდეგ თქვენ მოისმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. ახლა კი მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს მთავრობა აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთთან დიალოგის შენარჩუნებას. ბარაკ ობამა და დიდი შვილეული პუტინს სავჩენკოს გათავისუფლებისაკენ მოუწოდებენ. რუსეთის სამხედრო აქცია სირიაში დაახლოებით 33 მილიარდი რუსული რუბლი დაჯდა. ბრიუსელში ევროკავშირ-თურქეთის სამიტის მორიგი რაუნდი გამართება. საქართველოს მთავრობა აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთთან მოლაპარაკეების ფორმატის შენარჩუნებას და აცხადებს, რომ მიუხედავად რთული პროცესისა, ასეთი დიალოგი სხვადასხვა პრაქტიკული ხასიათის საკითხების გადაჭრის შესაძლებლობას იძლევა ისეთ სფეროებში, როგორიც არის სავაჭრო ურთიერთობები, სატრანსპორტო კომუნიკაციები და ჰუმანიტარული საკითხები. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ ეს განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინის მიერ 16 მარტს გაკეთებული განცხადების შემდეგ საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა აბაშიძე კარასინის ფორმატის გადახედვის შესაძლებლობაზე ალაპარაკდა. ამასთან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია კატეგორიულად აცხადებს, რომ რუსულ მხარესთან ნებისმიერი ფორმატის დიალოგი გამორიცხავს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე რაიმე სახის კომპრომისს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ეკონომიკურად ყველაზე უფრო განვითარებული დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოთა ლიდერები მოუწოდებენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რათა გაათავისუფლოს რუსეთში პატიმრობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადეჟდა სავჩენკო. ციხეში სავჩენკო 3 მარტინად შიმშილობს და მხოლოდ სითხეს ღებულობს. 16 მარტს გამართულ სატელეფონო საუბარში ობამამ შეახსენა რუს კოლეგას, რომ მან უნდა გაათავისუფლოს სავჩენკო, რასაც ითვალისწინებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც მხარეებს ავალდებულებს გაათავისუფლონ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის დროს უკანონოდ დაკავებული ყველა პატიმარი. რუსეთის სამხედრო აქცია სირიაში დაახლოებით 33 მილიარდი რუსული რუბლი დაჯდა, განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც 17 მარტს კრემლში უმასპინძლა სირიაში საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე რუს სამხედროებს. პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ ზავის პირობებს სირიაში ყველა მხარე დაიცავს.
Ваши действия, напряжённая боевая работа в корне переломили ситуацию.
თქვენმა დაძაბულმა საბრძოლო საქმიანობამ საფუძვლიანად შეცვალა სიტუაცია. ჩვენ არ დაუშვით ტერორისტული სიმსივნის განვითარება. დანგრეულია ბანდიტების ბუდეები, მათი იარაღისა და საბრძოლო მასალის საწყობები. ბლოკირებულია ნავთობის კონტრაბანდის გზები, საიდანაც ტერორისტები ძირითადად ფინანსურ დახმარებას იღებდნენ.
От которой террористы получали основную финансовую подпитку.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. სირიელი ქურთების ლიდერებმა ჩრდილოეთ სირიაში გამოაცხადეს ცალკე ფედერალური რეგიონი, რაც მეხსეულად დაგმო როგორც სირიის ხელისუფლებამ, ისე ოპოზიციურმა კოალიციამ. განცხადება დამოუკიდებელი ფედერალური რეგიონის შესახებ მიიღებს 17 მარტს ქალაქ მელიში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც ქურთების, არაბებისა და თურქმენების ლიდერები მონაწილეობდნენ. სირიელი ქურთების პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც მათ უარი უთხრეს მონაწილეობაზე ჟენევის მოლაპარაკებაში, რომელსაც სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები 17 მარტს კიდევ ერთხელ შეხვდებიან ერთმანეთს, რათა შეაჯერონ ის შეთანხმება, რამაც ეგეოსის ზღვის გავლით საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების ნაკადი უნდა შეამციროს. ორდღიანი შეხვედრის დაწყებამდე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. ევროკავშირის ლიდერები იმშელებენ იმ გეგმაზეც, რაც 10 დღის წინ წარმოადგინა რუსეთის, უკასაოდ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ. გეგმის პროექტი ევროკავშირის მიერ თავშესაფრით უზრუნველყოფილი ერთი დევნილი სანაცვლოდ ერთი ალარგანი მიგრანტის უკან თურქეთში დაბრუნებას ითვალისწინებს. ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ამ პრინციპს უწოდეს ერთი ერთზე. ბაქოს სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ცნობილი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რაუფ მირკადიროვი, რომელიც გასული წლის დეკემბერში სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით სახელმწიფო ღალატის მუხლით გაასამართლეს და 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. 17 მარტს ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ განაჩენი 5-წლიანი პირობითი სასჯელით შეცვალა და მირკადიროვი დარბაზიდან გაათავისუფლა. 59 წლის ჟურნალისტი აზერბაიჯანში გამომავალი რუსულენოვან გაზეთ სერკალოს კორესპონდენტად მუშაობდა. თურქეთიდან დეპორტირების შემდეგ იგი 2014 წელს დააკავეს ბაქოში. მირკადიროვის დაპატიმრება არაერთხელ დაგმეს საერთაშორისო უფლებად დამცველმა ორგანიზაციებმა.
კ კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდენტური მოძრაობის და თვითმართველობის წარმომადგენლები სამუშაოდ ხდებიან.
ამ დროისთვის ჩვენი მთავარი რადიკალური მოთხოვნა არა ცალკეული თანამდებობის პირების გადაყენება, არამედ მთლიანად აკადემიური საბჭოს დაშლა, მისი სტრუქტურისა და არჩევის წესის რეორგანიზება, როგორც ფუნდამენტური და პროგრესული ცვლილებების უპირველესი წინაპირობა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა გამოკვლევა, რომელიც ეხება პატიმრების შეწყალების პროცესს.
პირდაპირ წესი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ბაჩო ახალაია შეწყალება, გერგულიანის უფლებების შეწყალების საკითხი და მეორე უკვე ახალი პრეზიდენტის პირობებში პრეზიდენტის მარგოლაშვილის ცოლის მის შეწყალება, რომელიც ასევე პირდაპირ წესით მოხდა კომისიის გვერდისავლით.
რას ფიქრობენ თბილისში გრიგორი კარასენის განცხადებაზე და ზოგადად იგეგმება თუ არა ოკუპაციის შესახებ კანონის შერბილება? ახლო მომავალში მოისმენთ ინტერვიუს ქეთევან ციხელაშვილთან, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილესთან.
ეს კანონი არსებობს და იარსებებს ვიდრე ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია გაგრძელდება.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. რუსეთის სამხედრო ოპერაცია სირიაში დაახლოებით 33 მილიარდი რუსული რუბლი დაჭდა, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 107.4. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რამდენიმე დღიანი აქციებისა და ღამისთანების შემდეგ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. 115 აუდიტორია, რომლის სახელიც ეწოდა 16 მარტს დაფუძნებულ სტუდენტურ მოძრაობას, დალუქულია. აქციები რექტორის ვლადიმერ პაპავას გადადგომის მოთხოვნით შეწყვიტეს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრებმაც. უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში სასწავლო პროცესი განახლდა. რა გეგმები აქვთ ახლა დაფუძნებული მოძრაობისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლებს? აპირებენ თუ არა ისინი თანამშრომლობას და როგორი იქნება მათი მოთხოვნები? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115 განათლების სისტემის რეფორმის ფუნდამენტური ნაწილი უნდა გახდეს. ასე წერია იმ მანიფესტში, რომელიც 16 მარტს ღამის 11 საათზე გააცნო სტუდენტებსა და საზოგადოებას უკვე მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ლევან ლორთქიფანიძემ. მანიფესტის მიხედვით შეიქმნება უნივერსიტეტის რეფორმირების საბჭო, რომელშიც წარმოდგენილნი იქნებიან სტუდენტები და ლექტორები აუდიტორია ნომერი 115-დან. ლევან ლორთქიფანიძის სიტყვებით, სტუდენტების მოთხოვნა, რომელსაც ისინი უკანასკნელი დღეების მანძილზე ხმამაღლა სკანდირებდნენ და რომელიც უნივერსიტეტის ავტონომიურობას შეეხება, გულისხმობს უნივერსიტეტის მართვის სისტემის დემოკრატიზაციას თითოეული სტუდენტისა და პროფესორის მაქსიმალური მონაწილეობით. სწორედ ამ მიზნით დაფუძნდა მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115.
ამ დროისთვის ჩვენი მთავარი რადიკალური მოთხოვნა არა ცალკეული თანამდებობის პირების გადაყენება, არამედ მთლიანად აკადემიური საბჭოს დაშლა, მისი სტრუქტურისა და არჩევის წესის რეორგანიზება, როგორც ფუნდამენტური და პროგრესული ცვლილებების უპირველესი წინაპირობა.
ძალაში რჩება სტუდენტების ის მოთხოვნები, რომელთა გამოცმათ რამდენიმე ღამე გაათენეს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის 115 აუდიტორიაში. ეს მოთხოვნებია თვითმმართველობის რეორგანიზაცია განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის გზით. მათი აზრით, საკანონმდებლო ცვლილებები აკადემიური საბჭოს გარდა უნდა შეეხოს რექტორისა და სენატის ინსტიტუტებსაც. სტუდენტები კვლავაც მოითხოვენ საგანმანათლებლო სივრცის სრულ გათავისუფლებას ეგრეთ წოდებული ODR-ებისაგან. როგორც მოძრაობის წევრების მიერ შემოშავებულ მანიფესტში ვკითხულობთ, უახლოეს დროში შეიქმნება დეტალური ხელშეკრულება კონსესუსზე დაფუძნებული შეთანხმება მთავრობასა და ახალგაზრდებს შორის, ხოლო ხელშეკრულებას ხელს მოაწერენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, უნივერსიტეტის რექტორი და წარმომადგენელი პირი მოძრაობიდან აუდიტორია ნომერი 115. მოძრაობის კიდევ ერთი წევრი ირაკლი კუპრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ მოთხოვნების დეტალებზე, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოძრაობის წევრებს მიაჩნიათ, რომ მაგალითად რექტორის არჩევის წესი დღეს არსებული წესისაგან განსხვავებით გაცილებით დემოკრატიული იქნება. მისი თქმით, ან უნდა გაიზარდოს აკადემიური საბჭოს წევრების რაოდენობა, ან მთლიანად აკადემიურმა პერსონალმა უნდა აირჩიოს რექტორი, რათა ეს გადაწყვეტილება იყოს უფრო ლეგიტიმური. ირაკლი კუპრაძე სტუდენტური მოძრაობის ამ მოთხოვნას ასეთი არგუმენტით ამყარებს.
მაგალითად, რექტორის მოვალეობის შემსრულებას ირჩევს მთელი უნივერსიტეტი. მთელი უნივერსიტეტში იგულისხმება აკადემიური პერსონალის სრული შემადგენლობით, რომელიც 3000 პროფესორს შეადგენს, და რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი კი თავის მხრივ უხოთამხოთ დროებითი დაახლოებით 2-3 თვის თანამდებობა. გამოდის რომ 2-3 თვიან თანამდებობას რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს აქვს 3000 პროფესორის ლეგიტიმაცია და რეალურად რექტორს, რომელიც 4 წლის განმავლობაში მართავს პროცესებს, ირჩევს 14 ადამიანი.
რა შეეხება მოძრაობა აუდიტორია ნომერი 115-ის კიდევ ერთ მოთხოვნას უნივერსიტეტის თვითმმართველობის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით, მათი აზრით თვითმმართველობა უნდა გამოიყოს უნივერსიტეტის ერთიან სტრუქტურას და ის უნდა გადავიდეს კლუბურ სისტემაზე, რომელიც იქნება დამყარებული თავისუფალ წევრობაზე და ნაკლებად იქნება იერარქიული. 16 მარტს მოძრაობა აუდიტორია ნომერ 115-ის წევრები და მათი ოპონენტები უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლები თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. ახლა ისინი უკვე საერთო მაგიდის გარშემო აპირებენ დასხდომას და იმ საკითხების განხილვას, რომლებსაც ერთმანეთს პრეტენზიის სახით აქამდე აქციებიდან რუპორებით უყენებდნენ. პაატა ბახტურიძე, სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მოძრაობის წევრებისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლების ურთიერთობა თანამშრომლობის ფორმატში გაგრძელდება.
გადავწყვეტ, რომ მოვაპარაკებთ მაგიდასთან დავიწყეთ და იქ გავარკვიოთ რა ინიციატივები აქვს კლიმატობის რეფორმასთან დაკავშირებით, ჩვენს ხო საერთ შეთავაზები ამასთან დაკავშირებით და რაც შეეხება სხვა დანარჩენს, ისინი ეთყობენ აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების შეჩერებას. ჩვენ ვეთხოვთ ვლადიმერ პაპავას გადადგომას. როდესაც ველაპარაკეთ მათ გუშინ, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ორი ინტერესი გავაერთიანოს და ერთობლივად მოვითხოვოთ ორივეს უფლებამოსილების შეჩერება ერთად.
ისევე როგორც გასულ დღეებში, 17 მარტს ამჯერად უკვე მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
ჩვენ მოუწოდებთ ყველა ახალგაზრდას, რომ ჩაერთოს მოლაპარაკების პროცესში, რეფორმირების პროცესში და ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ ისეთ მოდელს, რომელიც იქნება პროგრესული და სადაც აღარ იქნება მიზეზი იმისა, რომ სტუდენტები ქუჩაში გამოდიოდნენ და სასწავლო პროცესი იშლებოდეს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების საპროტესტო ტალღა 10 მარტს კანცლერის არჩევნების დღეს აზრდა. პროტესტის მიზეზად თვითმმართველობის მიერ მხარდაჭერილი კანცლერობის კანდიდატი გიორგი გაფრინდაშვილი იქცა, რომელმაც 14 მარტს მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა კანცლერის პოსტზე. ამავე ტალღამ მოიტანა პროტესტი უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობის გამო. ამ პროტესტს 115 აუდიტორიაში გამაგრებულ სტუდენტებთან ერთად შეუერთდნენ თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც. სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებმა ამ საკითხზე პასუხისმგებლობა უნივერსიტეტის რექტორ ვლადიმერ პაპავას დააკისრეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ უხილავ ფარდაში რაზე გესაუბროთ თუ არა სტუდენტურ მოძრაობაზე. უხილავი ფარდის ძველი სტუმრები, სტუდენტები, სტუდენტური რევოლუციური წარსულის უმნიშვნელოვანესი ქვეყნებიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ასევე ავსტრიიდან, თავად მოსაზრებებს გვიზიარებენ იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ სტუდენტურ თვითმმართველობას.
მე ძალიან მიხარია ის, რომ ბოლო ხანებში განსაკუთრებით გააქტიურდნენ საქართველოში სტუდენტური გაერთიანებები თუ სტუდენტური ახალგაზრდული მოძრაობები.
სტუდენტის უფლებას შეცვალოს თავისი სასწავლებელი.
არსი, რომელიც შეიძლება სასწავლებელმა თავისი განვითარებაში პოვოს, ალბათ დიდი წვლილი მიუძღვის სტუდენტებს და მათ არსს, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე უკეთ გრძნობენ იმ მომენტში რა სურთ მათ და რა არის საჭირო მათი განვითარებისთვის.
აირჩევს იმას, რაც ფიქრობს, რომ ნამდვილად უნდა მას გააყვეს, მაგრამ ამბოხი შეიძლება სტუდენტობის დროს სხვა თემასთან დაკავშირებით გაჩნდეს ამბოხი.
როდესაც მე რაღაცა არ მომწონს, ან ფიქრობ, რომ სასწავლო გარემო, აკადემიური თავისუფლება ჩემი კონკრეტულ დაწესებულებაში არ არის გარანტირებული. ეს რა თქმა უნდა მოდის განათლების სისტემიდან.
უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. დღეს ხუთშაბათ, 17 მარტს, უხილავი ფარდა როგორც ყოველთვის ეთერში გავა 19 საათზე. ოქროპირ რუხაძე გებადიჟება თავის საავტორო გადაცემაში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგზობთ გადაცემას. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოამზადა გამოკვლევა, რომელიც ეხება პატიმრების შეწყალების პროცესს. გამოკვლევა მოიცავს 2013-2015 წლებს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის პერიოდს. მექანიზმის გაუმჯობესების მიზნით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა რამდენიმე რეკომენდაციაც წარმოადგინა. თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
დღევანდელი კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტის კომისიის გვერდის ავლით პირდაპირ შეუძლია შეიცხალოს განუსაზღვრელი რაოდენობის პატიმრები. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ავალიანი ამბობს, რომ ეს მოდელი სხვა მოდელებთან შედარებით ყველაზე კარგია, მაგრამ გარკვეულ ცვლილებებს მაინც საჭიროებს.
პირდაპირი წესი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური, იმიტომ რომ იგი ჩვენ გვახსოვს ბაჩო ახალაია შეწყალება, გირგვლიანის კვლელების შეწყალების საკითხი და მერე უკვე ახალი პრეზიდენტის პირობებში პრეზიდენტის მარგოლაშვილის ცოლის მის შეწყალება, რომელიც ასევე პირდაპირი წესით მოხდა კომისიის გვერდის ავლით. ანუ საზოგადოებაში და მსჯავრდებულებში ეს იწვევს ყველაზე მეტ კითხვებს, რომ ანუ კვლევა მას აჩვენა, რომ კონსტიტუციური უფლებამოსილება შეწყალების არ ნიშნავს, რომ შენ ეს უფლებამოსილება შესაძლოა ბოროტათან არამიზნობრივად გამოიყენო და მიგვაჩნია, რომ პირდაპირი წესით შეწყალებიდან გამომდინარე ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია პრეზიდენტმა კონკრეტულ ბრძანებულებაში მიუთითოს რა გარემოებებმა, რა მიზეზებმა განაპირობა ის, რომ მას საქმე არ შედის კომისიაში შეწყალების და გვერდის ავლით, ესე იგი რაღაცა მართლა განსაკუთრებული გარემოებაა ხო, რომ გვერდის ავლით იწყალებს, ეს დაასაბუთოს.
კვლევა მაჩვენა, რომ როდესაც პატიმრის შეწყალების საკითხს კომისია იხილავს, პრეზიდენტი ძირითადად კომისიის გადაწყვეტილებას ეთანხმება. თუმცა ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით 100-მდე შემთხვევაა, როდესაც კომისიის რეკომენდაციის მიუხედავად მარგველაშვილმა თავისი კონსტიტუციური უფლება გამოიყენა და უარი თქვა პატიმრის გათავისუფლებაზე. თამარ ავალიანის თქმით, ჯობია პრეზიდენტმა თავისი უარი ამ შემთხვევაშიც დაასაბუთოს. თამარ ავალიანი ასევე ამბობს, რომ ხშირად შეწყალება პატიმრებისთვის სამართლიანობის აღდგენის პროცესთან ასოცირდება, რაც არასწორია. იურისტის თქმით, შეწყალების კომისია არ განიხილავს მართლაც უდანაშაულოა თუ არა მსჯავრდებული. კომისია უშუალოდ იმაზე მუშაობს, ეკუთვნის თუ არა კონკრეტულ ადამიანს შეწყალება. სხვა კრიტერიუმებთან ერთად მხედველობაში მიიღება მისი ქცევა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური მდგომარეობა, ასევე არის თუ არა ის წამების მსხვერპლი. თამარ ავალიანი აქვე ამბობს, რომ ნათლად არ არის განმარტებული თუ რას ნიშნავს ის განსაკუთრებული გარემოება, რომლის მიხედვითაც კომისიამ შესაძლოა პატიმარი შეიცვალოს. ამის გამო ხშირად პატიმრები თავად განმარტავენ ამ განსაკუთრებულ გარემოებებს და შედეგად ცრუ მოლოდინს უჩნდებათ.
ყველა მსჯავრდებულს თავის საქმე ყველაზე განსაკუთრებულად მიაჩნია. ამიტომ, რადგან არ არის ინფორმირებული მსჯავრდებული კომისიის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან შეწყალების მექანიზმის არსთან დაკავშირებით, იგივე განსაკუთრებული გარემოები რომ გაიწეროს, მაშინ რა თქმა უნდა მსჯავრდებულს ეცოდინება რა არის განსაკუთრებული გარემოება და ექცევა თუ არა მისი საქმე განსაკუთრებულ გარემოებად. თუმცა კიდევ ერთხელ მივიჩნევთ, რომ ეს განსაკუთრებული გარემოება არ შეიძლება ამომწურავად გაიწეროს. მეორე მხრივ ძალიან არაეფექტური მუშაობა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტის, რომელიც ანალიტიკურ ფუნქციას ანალიზის ფუნქციას არ ახორციელებს რუკოპილა და ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ჩვენს მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციიდან. მათ ვერ მოგცეს ინფორმაცია რა წლების განმავლობაში, მაგათ 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლით, რას იყენებდა პრაქტიკაში კომისია და პრეზიდენტი განსაკუთრებულ გარემოებად, უფრო რას ეფუძნებოდა განსაკუთრებულ გარემოებად.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა კვლევის მოსამზადებლად გამოითხოვა სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა გაანალიზების შედეგად ჩანს, რომ გიორგი მარგველაშვილი განსაკუთრებით ლიბერალურია ნარკოდანაშაულის მიმართ. შეწყალებულების 62% სწორედ ნარკოდამნაშავეები წარმოადგენენ. პრეზიდენტი ასევე ხშირად იწყალებს იმ პირებს, რომლებიც საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური დანაშაულის გამო იხდიან სასჯელს. მათი რიცხვი 25%-ია. შეწყალების კომისიის წევრი ლია მუხაშაური ამბობს, რომ პრეზიდენტის მხრიდან პატიმრების შეწყალება ან არ შეწყალება მისი ექსკლუზიური უფლებაა და დასაბუთებას არ საჭიროებს. რაც შეეხება განსაკუთრებულ გარემოებებს, ლია მუხაშაურიას თქმით, ეს გარემოება კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით სხვადასხვაა.
აი მაგალითად, თუ არის ასეთი შემთხვევა, რომ მაგალითად მშობელი არის პატიმარი და ბავშვები იზრდებიან ბებიასთან, დაუშვათან, ბაბუასთან და ის ადამიანი, ვისთანაც ბავშვები იზრდებიან, გარდაიცვალა და მცირეწლოვანი ბავშვები რჩებიან ყოველგვარი, ესე იგი, მზრუნველის გარეშე.
რეკომენდაციები გადააგზავნა პრეზიდენტს, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტს და შეწყალების კომისიას. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა საპროტესტო აქცია ზუგდიდში, სადაც მძღოლების ნაწილი ეწინააღმდეგება ადგილობრივ ბაზარზე ახალი სატრანსპორტო კომპანიის შესვლას. სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონიდან სხვადასხვა მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების მძღოლები აცხადებენ, რომ ახალ კომპანიას, მეტრო ჯორჯიას, კონკურენციას ვერ გაუწევენ და უმუშევრად დარჩებიან. დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე, რომლის რამდენიმე მონაწილე პოლიციამ დააკავა, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გვიამბობს.
ძღოლების საპროტესტო აქციის ფონზე გაემგზავრა კომპანია მეტრო ჯორჯიას ავტობუსი ზუგდიდიდან თბილისის მიმართულებით. ტრანსპორტი, სადაც რამდენიმე მგზავრი იმყოფებოდა, შეძახილებითა და სტვენით გააცილეს მძღოლებმა. ავტობუსის უსაფრთხოდ გაყვანა პოლიცია მოზრუნველყო. სამართალდამცავებმა უფლება არ მისცეს აქციის მონაწილეებს გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვის. მსგავსი მცდელობა მათ დღეს რამდენჯერმე ჰქონდათ. შეხლა შემოხლისას ჯამში 6 მძღოლი დააკავეს. ერთი კი მსუბუქად დაშავდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მძღოლები საპროტესტო აქციას აგრძელებენ. მოთხოვნით არ დაუშვა ზუგდიდში კომპანია მეტრო ჯორჯიას შემოსვლა.
ეხლა თუ ასე უნდათ, ყოველ დღე თუ ასეთი დაცვა ეყოლება ამ მეტროს და ასე დაცვით გაატარებენ, ან ვინ დაждდება, ან სწავლენ, როგორ წავლენ, მე არ ვიცი, როგორ შეძლებ. ამას დიდი რაღაცა მოყვება. ეს უკვე გაფრთხილებული ყავს წინასწარ ნათქვი გვაქვს ჩვენ.
ამბობს აქციის მონაწილე მურმან ჩალაძე. მძღოლები ირწმუნებიან, რომ ახალი კომპანია სატრანსპორტო ბაზარზე კანონდარღვევით შემოდის. მათივე თქმით, ავტოსადგომი, სადაც მეტრო ჯორჯიას ავტობუსები დგება, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია განთავსებული, რაც ტრანსპორტის უსაფრთხოდ გადაადგილებას შეაფერხებს. აქციის მონაწილეების ბრალდებებს არ იზიარებენ მეტრო ჯორჯიაში. მისი კომერციული დირექტორის დავით დიდიშვილის განცხადებით, კანონის სრული დაცვით აქვთ გაფორმებული ხელშეკრულება ახალ ავტოსადგომთან და მზადარია ნებისმიერ მსურველს წარუდგინონ ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
მესამე კლასის ავტოსადგურია, რომელიც შესაძლებელია ყველა ნორმებს იმ ვალდებულებს, რაც საჭიროა. მათი უფლება გააბროდეთონ, ყველაფერი ილაპარაკონ, ჩვენიდან არ არის პრობლემა არანაირი.
აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ კომპანიას ბევრად დიდი გეგმები აქვს და სურს სატრანსპორტო ბიზნესის მონოპოლისტი გახდეს სამეგრელოს რეგიონში. მძღოლების განმარტებითვე ამაში მას ფოთის მერიც უწყობს ხელს, რომლის ძმა ვახტანგ კაკულია მეტრო ჯორჯიას დამფუძნებელია.
მაქ უფლება ვატარმო ბიზნეს საქმიანობა, ამ უფლებას მე ვიყენებ. არც ჩემ ძმას, არც სხვა პიროვნებებს, ჩემს ბიზნესში არც ერევიან ისინი და შესაბამისად მე არ ვიყენებ, ასე ვთქვათ, პრივილეგიებს. ის არის ქალაქის მერი, მას მისი საქმე აქვს, მე ვარ ამ ბიზნესში.
აცხადებს მძღოლების საპასუხოდ ვახტანგ კაკულია. კონკურენტი კომპანიის წინააღმდეგ სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით მოძრავი ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლები იანვარსა და თებერვალშიც გაიფიცნენ. მათი მოთხოვნით მაშინ შეპესე ავტოსადგურმა სატრანსპორტო კომპანია მეტრო ჯორჯიასთან დადებული ხელშეკრულება ცალმხრივად გააუქმა. მძღოლებმა ერთ-ერთ აქციაზე კვერცხები და საღებავებიც ესროლეს მეტრო ჯორჯიას ავტობუსებს და მუშაობის უფლება არ მისცეს. მაშინ ადმინისტრაციული სამართალდამცავებისთვის 7 მძღოლი დააკავეს. საპროტესტო აქციის მონაწილეების თქმით, კომპანიის ამუშავების შემთხვევაში შესაძლოა კონკურენციას ვერ გაუძლონ და უმუშევრები დარჩნენ. აქციის მონაწილეების ცნობით, საუბარია რეგიონის მასშტაბით მცხოვრებ 200-ზე მეტ მძღოლზე, რომელთა ოჯახების მთავარი შემოსავალი სატრანსპორტო ბიზნესია.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს ქეთევან ციხელაშვილთან, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილესთან. რას ფიქრობენ თბილისში გრიგორი კარასინის განცხადებაზე და ზოგადად იგეგმება თუ არა ოკუპაციის შესახებ კანონის შერბილება?
ეს კანონი არსებობს და იარსებებს, ვიდრე ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია გაგრძელდება.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. რუსეთის სამხედრო ოპერაცია სირიაში დაახლოებით 33 მილიარდი რუსული რუბლი დაჯდა, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. მოისმენთ სიუჟეტს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობალიკლი გაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს მთავრობა აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთთან მოლაპარაკების ფორმატის შენარჩუნებას, თუმცა კატეგორიულად აცხადებს, რომ რუსულ მხარესთან ნებისმიერი ფორმატის დიალოგი გამორიცხავს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე რაიმე სახის კომპრომისს. საქართველოს ეროვნულ ბანკს ახალი პრეზიდენტი ჰყავს. 17 მარტს საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი მოაწერა განკარგულება სკობა გვენეტაძის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად დანიშნვის თაობაზე. რუსეთის სამხედრო აქცია სირიაში დაახლოებით 30 მილიარდი რუსული რუბლი დაჟდა, განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც 17 მარტს კრემში უმასპინძლა სირიაში საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე რუს სამხედროებს. პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ ზავისპიროებს სირიაში ყველა მხარე დაიცავს. სირიელი ქურთების ლიდერებმა ჩრდილოეთ სირიაში გამოაცხადეს ცალკე ფედერალური რეგიონი, რაც მეხსეულად დაგმო როგორც სირიის ხელისუფლებამ, ისე ოპოზიციურმა კოალიციამ. განცხადება დამოუკიდებელი ფედერალური რეგიონის შესახებ მიიღეს 17 მარტს ქალაქ ხმელნიში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც ქურთების, არაბებისა და თურქმენების ლიდერები მონაწილეობდნენ. ვიქტორ შოკინი, რომელმაც გავრცელებული ინფორმაციით 16 თებერვალს დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის თანამდებობა, კვლავ შეუდგა ამ პოსტზე საქმიანობას. ამ მოულოდნელი გადაწყვეტილების ფონია პროფილური საპარლამენტო კომიტეტის გადაწყვეტილება, რომ გენერალური პროკურორის გადაყენების საკითხი კენჭისყრაზე უნდა დადგეს. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა დონეცკელმა სეპარატისტებმა საკუთარი პასპორტების დაბეჭდვა დაიწყეს. პირველი პასპორტის მფლობელი გახდა დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერი ალექსანდრ ზახარჩენკო. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები 17 მარტს კიდევ ერთხელ შეხვდებიან ერთმანეთს, რათა შეაჯერონ ის შეთანხმება, რამაც ეგეოსის ზღვის გავლით საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების ნაკადი უნდა შეამციროს. ორდღიანი შეხვედრის დაწყებამდე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე კვლავ ბევრი რამაა გასაკეთებელი. ბაქოს სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ცნობილი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რაულ მირქადიროვი, რომელიც გასული წლის დეკემბერში სომხეთის სასარგებლო ჯავშუშობის ბრალდებით სახელმწიფო ღალატის მუხლით გაასამართლეს და 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ უხილავ ფარდაში რაზე გესაუბროთ თუ არა სტუდენტურ მოძრაობაზე. უხილავი ფარდის ძველი სტუმრები, სტუდენტები, სტუდენტური რევოლუციური წარსულის უნიშნელოვანესი ქვეყნებიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ასევე ავსტრიიდან, თავენთ მოსაზრებებს გვიზიარებენ იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ სტუდენტურ თვითმართველობას.
მე ძალიან მიხარია ის, რომ ბოლო ხანებში განსაკუთრებით გააქტიურდნენ საქართველოში სტუდენტური გაერთიანებები თუ სტუდენტური ახალგაზრდული მოძრაობები.
სტუდენტის უფლებას შეცვალოს თავისი სასწავლებელი.
არსი, რომელიც შეიძლება სასწავლებელმა თავისი განვითარებაში პოვოს, ალბათ დიდი წვლილი მიუძღვის სტუდენტებს და მათ აზრს, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე უკეთ გრძნობენ იმ მომენტში, რა სურთ მათ და რა არის საჭირო მათი განვითარებისთვის.
აირჩევს იმას, რაც ფიქრობს, რომ ნამდვილად უნდა მას გააყვეს, მაგრამ ამბოხი შეიძლება სტუდენტობის დროს სხვა თემასთან დაკავშირებით გაჩნდეს ამბოხი.
როდესაც მე რაღაც არ მომწონს, ან ფიქრობ, რომ სასწავლო გარემო, აკადემიური თავისუფლება ჩემი კონკრეტულ დაწესებულებაში არ არის გარანტირებული. ეს რა თქმა უნდა მოდის განათლების სისტემიდან.
უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. დღეს ხუთშაბათ 17 მარტს უხილავი ფარდა როგორც ყოველთვის ეთერში გავა 19 საათზე. ოქროპირ რუხაძე გებადიჟება თავის საავტორო გადაცემაში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგზობთ გადაცემას. 16 მარტს პრაღაში გამართა მორიგი შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს შორის. კარასინმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღნიშნა, რომ კარგი იქნება, თუ საქართველო საერთოდ გააუქმებს ოკუპაციის შესახებ კანონს. გრიგორი კარასინმა აღნიშნა, რუსეთის პარლამენტარები გეგმავენ საქართველოში დაგეგმილ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე დასწრებას და ეს კანონი მათთვის შესაძლოა ხელის შემშლელი აღმოჩნდესო. რას ფიქრობენ თბილისში ამ განცხადების თაობაზე და ზოგადად იგეგმება თუ არა ოკუპაციის შესახებ კანონის შერბილება ახლო მომავალში? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილეს ქეთევან ციხელაშვილს. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაწერა.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის აზრით, კარგი იქნება, თუ საქართველოს ოკუპაციის შესახებ კანონს საერთოდ გააუქმებს. ამის შესახებ მან განაცხადა ქართულ ჟურნალისტებთან პრაღაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ, რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს ამ განცხადებასთან დაკავშირებით?
მართლა კარგი იქნებოდა, ჩვენ გქონდეს იმის საფუძველი, რომ კანონი ოკუპაციის შესახებ გავაუქმოთ. ის რომ ჩვენ არ გქონდეს ის ფაქტი და მოცემულობა სამწუხარო და საუბედურო, რაც დღეს გვაქვს, არ იყოს ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული რუსეთის მიერ. ეს კანონი არსებობს და იარსებებს, ვიდრე ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია გაგრძელდება.
მინდა გკითხოთ ასევე კარასინის კიდევ ერთ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ამ კანონის გაუქმებას ეხება. მან ისაუბრა, რომ საქართველოში დაგეგმილი პასეს შეხვედრის გამო რუსი პოლიტიკოსების ჩამოსვლაც არის საქართველოში დაგეგმილი და ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს რუსი პოლიტიკოსების ჩამოსვლას საქართველოში. შეიძლება ხელისუფლება მიიღოს მხედველობაში და ეს გახდეს საფუძველი იმისა, რომ გადაიხედოს ოკუპაციის შესახებ კანონი.
ეს არ არის თავისთავად მოტივაცია და საფუძველი, არც ადრე ყოფილა და არც ახლა იქნება, რის გამოც შეიძლება შევიდეს კანონში ესა თუ ის სრულდება. კანონი არ კრძალავს რუსი პოლიტიკოსების შემოსვლას, კონკრეტულად საუბარია იმ პოლიტიკოსებზე, ვინც დაარღვია საქართველოს კანონი და არალეგალური გზით შევიდა და ოკუპირებულ ტერიტორიებს. თუ კი ეუთოს ფარგლებში აქ სხვა ქვეყნის საპარლამენტო წარმომადგენლებთან იქნება რუსი პოლიტიკოსები, ალბათ მათ თვითონ და გაითვალისწინონ ის რეგულაციები, რაც არსებობს სახელმწიფოში დღეს.
რაც შეეხება უშუალოდ კანონს, კანონის გადახედვის აუცილებლობა რამდენჯერმე დადგა დღის წესრიგში? ორივეჯერ, მათ შორის მინისტრის ბატა ზაქარიაშვილის განცხადებით ევროკავშირის მოთხოვნის საფუძველზე. ერთი ეს იყო, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავშესაფარს ეძებდნენ საქართველოში, მათთან მიმართებით ცვლილების შეტანის აუცილებლობა, და მეორე, როდესაც დღის წესრიგში დადგა საკითხი ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით კანონის, ანუ გარდა დავუშვათ პატიმრობისა, ჯარიმა ყოფილიყო შემოღებული. პირველი მოსმენით არის პარლამენტში შეჩერებული, ასე ვთქვათ, ამ კანონის ცვლილების განხორციელება, ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. რა ვითარება გვაქვს დღეს და იგმება თუ არა ლიბერალიზაცია რეალურად?
ამ კანონში მისი მიღების დღიდან 5 ცვლილება არის შესული, მათ შორის იმ ცვლილებას ნამდვილად აქვს ევროკავშირის ჩვენი პარტნიორების ზოგადად მხარდაჭერა. კანონი უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს არის სამართლებრივი პასუხი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ საუბედურო მოცემულობაზე, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია ქვია, და ამიტომ ეს პრინციპები, ეს ჩარჩო, ზოგადად კანონი დარჩება. შესაბამისად, მთავარი ის არის, რომ კანონმა არ შეზღუდოს უფლებები იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ რეგულაციების მსხვერპლი ხშირად უნებურად ხდებიან. მაგალითად, თავშესაფრის მაძიებლები ან ჰუმანიტარული დახმარების საჭიროების მქონენი იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ან ის ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც სრულიად საკუთარი ნებით შემოდიან, შემდგომ არ მალავენ ამ პასპორტს და აჩვენებენ ქართულ სამართალდამცავებს, ისე რომ მართლა წარმოდგენა არ აქვთ, რომ რაღაც ისეთი ჩაიდინეს, რაც მათ ემუქრება ციხით, რაღაცა კრიმინალური პასუხისგებლობით და ჯარებით. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ კანონი, როგორც სამართლებრივი მოცემულობა, არსებობდეს, ვიდრე არსებობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, მაგრამ არ დააზარალოს ადამიანის უფლებები, არც სხვა ქვეყნის,
ეს და არც ჩვენი საკუთარი მოსახლეობა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს. რაც შეეხება ამჯერად არსებულ ვითარებას, ფაქტობრივად ჩვენ ქონდა სრულიად უპრეცედენტო შემთხვევა პარლამენტში, როდესაც რამდენიმე სასესიო კვირის განმავლობაში იყო პარალიზებული სხვა კანონებთან მიმართებაში, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების რეფორმებთან დაკავშირებით, რომელიც ასე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავრობის ამოცანა არის და ეს ხოცეშორის ხის წესრიგიდან არ მოხსნილა, რომ გაგრძელდეს და რეალურად შეტანილი იქნას ეს ცვლილება. მე მეც გეტყვით,
ცვლილება უშუალოდ საჯარიმო სანქციებთან მიმართებით თუ სხვა ცვლილებებიც არის.
აი მაგის თქმა მინდოდა ზუსტად, კონკრეტული თქვენიცით ის კონკრეტული წინადადება ეხებოდა მხოლოდ ერთ ცვლილებას, იყო საჯარიმო სანქციების ცვლილება, ეს არც იყო ასე ვთქვათ გაუქმება სანქციები, საქმე ეხებოდა პირველ ჯერზე კრიმინალური და ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში გადატანას. ზოგადად ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ მომავალში კიდევ უფრო სხვა ტიპის ცვლილებების დაბრუნდეს ეს პაკეტი პარლამენტში. მაგალითად, განათლების სფეროში ის, რომ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს განათლება საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე და ასევე საქართველოსა და მის პარტნიორებთან გასვლითი პროგრამებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი სტუდენტებისათვის. გარკვეული ქმედებები გვჭირდება, მათ შორის სამართლებრივი ცვლილებები, მაგრამ ეს არ არის ამჯერად კანონში, არის მაგალითად მინისტრის ბრძანებაში. ამიტომ ზოგიერთ შემთხვევაში კანონის ცვლილება თავისთავად არ არის პანაცეა, უფრო ფართოდ უნდა შევხედოთ ჩვენ ამ სამართლებრივ სივრცეს. დღეს არ შემიძლია კონკრეტულად თქვენ გითხრათ კანონში ან რაიმე კოდექსში ან სხვაგან კიდევ რა ტიპის ჩასწორება იქნება, იმიტომ რომ ეს არის სამუშაო პროცესი, დღეს მუშაობთ ამაზე.
პარლამენტში ამ კანონში ცვლილების შეტანა, თუნდაც ტექნიკური ხასიათის, ყოველთვის არის ხოლმე დევნებათაღელვის საფუძველია და გაიგივებულია ხოლმე რუსეთთან, საქართველოს ხელისუფლების დათმობებთან და ასე შემდეგ. როგორ პერსპექტივას ხედავთ კანონთან მიმართებით, თუ ცვლილებების განხორციელებაზე მიდგა საუბარი?
აჟიოტაჟი, რომელსაც თქვენ ახლა ხაზიგავთ, რომელიც შეიქმნა, არის აბსოლუტურად ხელოვნური და რეალურად არანაირი რაციონალური საფუძველი არ გააჩნია. ეს არის აჟიოტაჟი, რომელიც იქნება ახლა ოპოზიციური ძალის და ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან. არსებობს ხარდანჭერა იგივე ჩვენი პარტნიორებისა, რომელსაც ვერ დავაბრალებთ ახლა, რომ ნამდვილად უნდათ ასე ვთქვათ რუსებს ჩააბარონ ეს ტერიტორიები პირიქით. თვალთმაქცობა, რომ მხოლოდ გულზემ ჯიღის ტყმა არის საქმის კეთება და ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი და სინამდვილეში ამითი დათმობა ჩვენი ინტერესებისა და ხელისშეწყობა რუსიფიკაციის პროცესის, რომელიც ამ რეგიონებში მიდის არაფრის კეთებით, იქნებოდა ყველაზე დიდი დანაშაული. ამიტომ სწორედ რომ გარკვეული ცვლილებები, ნაბიჯები, ჩვენი მეტი ჩართულობა საჭირო იმისთვის, რომ პროცესი საჩვენოდ შემოვატრიალოთ. ეს პროცესი არ ხდება ისე, ეს პროცესი არ ხდება იმ გზით, რასაც ჩვენი ოპონენტები გვიკიჟინებენ.
თქვენ საუბრის განმავლობაში ქვით ამის შესახებ, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ კანონის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, გარდა იმისა, რომ ფაქტობრივ რეალობას უსვამს ხაზს, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია, ეს კანონი სხვა რა, ასე ვთქვათ, ფუნქციური მნიშვნელობა აქვს? აი რეალურად ქვეყნისთვის რამდენად ქმედითი ბერკეტია?
ძირითადად ეს არის გარკვეული ჩარჩო სამართლებრივი, გარკვეულ აკრძალვებს, უფრო სწორად დათქმებით აკრძალვებს შეიცავს, იმიტომ რომ დღესაც კანონში არსებული ფორმითაც, რომელიც შეიძლება არ არის იდეალური, მაინც არსებობს შესაძლებლობა, რომ გარკვეული ურთიერთობები, გარკვეული ინტერაქციები იყოს ამ რეგიონთან, მის მოსახლეობასთან, საქართველოს მთავრობის ნებართვით. ჩვენ თავისთავად ასევე მოვახდინეთ ერთი წესის დარეგულირება, უფრო სწორად გამარტივება ამ ნებართვის გაცემის პროცედურის გამარტივება თავისთავად, რაც საშუალებას მისცემს სხვადასხვა ოპერატორს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციები განახორციელოს. ამიტომ ქმედითი იქნება პოლიტიკა. კანონმა ხელი უნდა შეუწყოს პოლიტიკის განახორციელებას. ჩვენი ამოცანა უფლებები დავიცვათ, ხელი შეუწყოთ საქართველოს ხელისუფლების განხორციელებული პოლიტიკის ან სხვა, მათ შორის ჩვენი პარტნიორების ჩართულობას რეგიონებში, ისე რომ ხალხი არ დავაზაროთ, მაგრამ სამართლებრივი მოცემულობა დარჩეს, ვიდრე არ შეწყდება რუსული ოკუპაცია.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, მას ნინო ხარაძე ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის სამხედრო ოპერაცია სირიაში დაახლოებით 33 მილიარდი რუსული რუბლი დაჭდა. განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც 17 მარტს კრემლში უმასპინძლა სირიაში საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე რუს სამხედროებს. პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ ზავის პირობებს სირიაში ყველა მხარე დაიცავს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადების ფონია სირიელი ქურთების ლიდერების მოულოდნელი გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ სირიაში ცალკე ფედერალური რეგიონის გამოცხადების თაობაზე. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის სამხედრო აქცია სირიაში დაახლოებით 33 მილიარდი რუსული რუბლი, ანუ 500 მილიონი დოლარი დაჭდა. განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც 17 მარტს კრემლში უმასპინძლა სირიაში საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე რუს სამხედროებს. პუტინი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის სამხედრო ოპერაციამ სირიაში მიზანს მიაღწია და ამისათვის გამართლებული იყო ის დანახარჯები, რაც ქვეყანამ გაიღო. მხოლოდ საბრძოლო ვითარებაში შეიძლებოდა სათანადოდ გამოგვეცა და ბევრი ის ტექნიკა, რასაც ვიყენებთ გამოგვევლინა და აღმოგვეფხვრა არსებული პრობლემებიო, აღნიშნა ვლადიმერ პუტინმა რუს სამხედროებთან შეხვედრაზე.
Ваше действие, напряжённая боевая работа в корне переломили ситуацию.
თქვენმა დაძაბულმა საბრძოლო საქმიანობამ საფუძვლიანად შეცვალა ситуация. ჩვენ არ დაუშვით ტერორისტული სიმსივნის განვითარება. დაنگრეულია ბანდიტების ბუდეები, მათი იერარქია და საბრძოლო მასალის საწყობები. ბლოკირებულია ნავთობის კონტრაბანდის გზები, საიდანაც ტერორისტები ძირითადად ფინანსურ დახმარებას იღებდნენ.
Нефти, от которой террористы получали основную финансовую подпитку.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. სირიის ლიდერ ბაშარ ალ-ასადის თხოვნის საფუძველზე რუსეთმა საავიაციო დაჯგუფება და მისი უზრუნველყოფის ქვედანაყოფები სირიაში გასული წლის შემოდგომაზე განათავსა. ხოლო უკვე 30 სექტემბერს რუსეთის სამხედრო ავიაცია სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მხარდასაჭერად კრემლის განცხადებით ექსტრემისტების საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციაში ჩაება. 14 მარტს კი ვლადიმერ პუტინმა მოულოდნელად გასცა ბრძანება საავიაციო ოპერაციის დასრულებისა და ეკიპაჟების უკან რუსეთში დაბრუნების შესახებ. ვლადიმერ პუტინმა 17 მარტს იმედი გამოთქვა, რომ ზავს, რომელიც 27 თებერვალს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის აქტიური მონაწილეობით დაიდო სირიაში, ყველა დაპირისპირებული მხარე დაიცავს.
Военная эскалация это не наш выбор. И потому мы всё же рассчитываем.
Სამხედრო ესკალაცია არ არის ჩვენი არჩევანი. ამიტომ მაინც ვიტოვებთ იმედს, რომ აზრს ყველა მხარე გამოავლენს და სამშვიდობო პროცესს უერთგულებს როგორც სირიის ხელისუფლება, ისე ოპოზიცია. ამ თვალსაზრისით გამოყო პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის პოზიციას. ჩვენ ვხედავთ მის თავშეკავებულობას, ნამდვილ სწრაფვას მშვიდობისაკენ, კომპრომისისა და დიალოგისთვის მზადყოფნას.
Искреннее стремление к миру, готовность к компромиссам и диалогу.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა და იქვე დასწინა, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში რუსეთს სულ რამდენიმე საათი დასჭირდება იმისათვის, რომ მისი დაჯგუფება საჭირო ზომამდე გაზარდოს. პუტინის განცხადების ფონია სირიელი ქურთების ლიდერების მოულოდნელი გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ სირიაში ცალკე ფედერალურ რეგიონის გამოცხადების შესახებ, რაც ძაბავს ვითარებას. ამ ქვეყანაში სირიელი ქურთების პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც მათ უარი უთხრეს მონაწილეობაზე ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკეებში. სირიის სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით, ქურთების მიერ ცალკეული ფედერალური რეგიონის გამოცხადების მცდელობა უკანონოა და ხელყოფს სირიის ტერიტორიულ მთლიანობას. თავის მხრივ, სირიის ოპოზიციურმა კოალიციამაც სირიელი ხალხის ნების უზურპაცია უწოდა რეგიონის ადმინისტრაციის უკანონო ფორმირების მცდელობას.
კობალი კლიკაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Qu'est-ce que c'est ça se passe? А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ უხილავ ფარდაში რაზე გესაუბროთ თუ არა სტუდენტურ მოძრაობაზე. უხილავი ფარდის ძველი სტუმრები, სტუდენტები, სტუდენტური რევოლუციური წარსულის უმნიშვნელოვანესი ქვეყნებიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ასევე ავსტრიიდან, თამეთ მოსაზრებებს გვიზიარებენ იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ სტუდენტურ თვითმართველობას.
მე ძალიან მიხარია ის, რომ ბოლო ხანებში განსაკუთრებით გააქტიურდნენ საქართველოში სტუდენტური გაერთიანებები თუ სტუდენტური ახალგაზრდული მოძრაობები.
სტუდენტის უფლებას შეცვალოს თავისი სასწავლებელი.
არსი, რომელიც შეიძლება სასწავლებელმა თავისი განვითარებაში პოვოს, ალბათ დიდი წვლილი მიუძღვის სტუდენტებს და მათ არსს, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე უკეთ გრძნობენ იმ მომენტში რა სურთ მათ და რა არის საჭირო მათი განვითარებისთვის.
აირჩევს იმას, რაც ფიქრობს, რომ ნამდვილად უნდა მას გააყვეს, მაგრამ ამბოხი შეიძლება სტუდენტობის დროს სხვა თემასთან დაკავშირებით გაჩნდეს ამბოხი.
როდესაც მე რაღაცა არ მომწონს, ან ფიქრობ, რომ სასწავლო გარემო აკადემიური თავისუფლება ჩემი კონკრეტულ დაწესებულებაში არ არის გარანტირებული. ეს რა თქმა უნდა მოდის განათლების სისტემიდან.
უსმინეთ რადიო თავისუფლებას დღეს 5 შაბათ 17 მარტს უხილავი ფარდა როგორც ყოველთვის ეთერში გავა 19 საათზე. ოქროპირ რუხაძე გებადიჟება თავის საავტორო გადაცემაში.
ახლა ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ამერიკელი კომპოზიტორი და მომღერალი ანეტ პიკოკი იმ მიამბოხე მუსიკოსებს შორის მოიაზრება, რომლებმაც ვარ თქვენ საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებზე, მეინსტრიმულ იმპროვიზაციულ პრინციპებზე და ალტერნატიული მიმართულება ფრი ჯაზის შექმნას. ამას გარდა პიკოკი ისქალია 70-იან წლებში ელექტრონული ექსპერიმენტები რომ წამოიწყო და გილსკოტ ჰერონის მსგავსად რეჩიტატიულ ვოკალურ მეტყოლებას მოხვა, რაც რეპის გაჩენის წინაპირობად მიიჩნევა. ანეტ პიკოკმა სახელი 1964 წელს ქმრის წყალობით გაითქვა. ცნობილმა ავანგარდისტმა პიანისტმა პოლ ბლეიმ კომპოზიტორი ცოლის ავანგარდული ჯაზური თხზულებების ჩაწერა და შესრულება დაიწყო. 60-იანების ბოლოს ამერიკულ სცენაზე რობერტ მუგის სინთეზატორი გამოჩნდა და ანეტმაც ახალი ინსტრუმენტის აკუსტიკური შესაძლებლობების გამოყენება გადაწყვიტა. შედეგად გამოიცა ალბომი Blay Peacock Synthesizer Show, ელექტრონული მუსიკის სამყაროში ჩატარებული ერთ-ერთი პირველი ექსპერიმენტი. პიკოკმა საკუთარი ხმა სინთეზატორში გაატარა და იმ ეპოქისთვის მეტად უცნაური, ამავე დროს ნოვაციურად პრეპარირებული ვოკალური ეფექტი მიიღო. რაც შეეხება თავად დისკის კონცეფციას, რთული მელოდიური სტრუქტურები ჯაზური გრუვით იქნა გაჯერებული. პიკოკის დებიუტისათვის კრიტიკოსების ყური მოუმზადებელი აღმოჩნდა. ამიტომ პროექტი ყურადღების მიღმა დარჩა. განსხვავებული გამოდგა მეორე სოლო ნამუშევარი I Am The One, რომელმაც ნაღმის აფეთქების ეფექტი იქონია. არტისტმა ამჯერად დაინდო მსმენელის ფაქიზის მენა და შედარებით გამარტივებული, ელექტრიფიცირებული ფანკ ჯაზურ ბლუზური ფორმების შესთავაზა. მასალის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღეს პოლ ბლეიმ, დრამერმა რიკ მაროტამ, აერტო მორეირამ და პიანისტმა მაიკ გარსონმა. დისკი სტუდია RCA-ში შეიქმნა, სადაც იმხანად დევიდ ბოუიც მუშაობდა. ეს უკანასკნელი იმდენად აღფრთოვანდა პიკოკის ნამოქმედარით, რომ ერთობლივი ტურნეც შესთავაზა, თუმცა არტის სხვა გეგმები ჰქონდა და ბრიტანელი ვარით გაისტუმრა. I'm the One ისტორიული მნიშვნელობის ალბომი გამოდგა. დღეს ბევრი მუსიკათმცოდნე ამ დისკს პირველ რეპ ალბომად ნათლავს, ხოლო პატი სმიტი, ლორი ანდერსონი იმ ნამუშევრად მოიხსენიებენ, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა მათ პოეზიაზე. I'm not afraid to die. მეორე ალბომის წარმატების შემდეგ ანეტ პიკოკმა ყოველთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო. ნიუ-იორკიდან ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად და საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე მუსიკას საერთოდ არ გაკარებია. მხოლოდ 1978 წელს გამოსცა ალბომი Extremes, რომელზეც ბრიტანელ არტისტებთან ერთად იმუშავა. დრამზე ბილ ბრაფორდი და რიკ მაროტა, კლავიშზე პიტ ლემერი განაწესა და გიტარაზე ბოუის ფავორიტს, მიკ რონსონს დააკვრევინა. ჩემი აზრით, Extremes ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია პიკოკის დისკოგრაფიაში. გარდა იმისა, რომ ჩინებულ ვოკალისტად წარმოაჩინა თავი, საკომპოზიტორო ნიჭის გამოვლენაც ჩინებულად მოახერხა. ანეტზე საუბარს შემდეგ გადაცემაში გავაგრძელებ. დღევანდელ სიუჟეტს კი ერთი სიმღერით დავასრულებ ზემოხსენებული ალბომიდან, რომელსაც Question ჰქვია.
ახო ხიჩია იყო მიკროფონთან ყოველგვარი მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეხება სტუდენტური მოძრაობების, სტუდენტური გამოსვლების და ამბოხების თემას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. Raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. There's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm weak. Nothing's worrying me. Steps up to greet me.
raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.